Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám v pravidelném čase v programu Českého rozhlasu Leonardo dnes přeje Robert Tamchina. A kdybych měl říct jedním slovem nebo několika málo slovy téma pro dnešní hodinku, tak je to především literatura, najmě česká literatura. Literární teoretik, historik a kritik profesor Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky je dnes naším hostem. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Literární teoretik, historik a kritik profesor Jiří Trávníček se narodil v roce 1960. Po maturitě studoval na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně češtinu a historii. Absolvoval diplomovou prací Působení Jana Skácela v Rovnosti v letech 1945 až 1952. V roce 1987 se stal odborným pracovníkem brněnské pobočky Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. V roce 2003 přešel do Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. V roce 2005 byl jmenován profesorem. Odborné pole působnosti Jiřího Trávníčka je velmi široké. Zahrnuje literární kritiku, literární historii a teorii. Významná je však i jeho činnost ediční a redakční. Komplexní průzkum čtení a čtenářství pak představuje knihy Čteme, obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize a také čtenáři a internauti, které jsou výsledkem zatím nejrozsáhlejšího výzkumu zaměřeného na čtení a čtenáře v našem prostředí. Další rovinou Trávníčkových aktivit je ediční a redakční činnost. Dílo Jana Zábrany, Ivana Jelínka, Ivana Blatného. Mimo to je spoluautorem dvou knižních rozhovorů s dramatikem a hercem Arnoštem Goldflamem a jazykovědcem Dušanem Šlosarem.
Dovolíte-li, pane profesore, hned na začátek zůstanu u názvu vaší asi zatím poslední knihy Čtenáři a internauti. Na ty čtenáře se ptát nebudu, ale to slovo internaut, kde se vzalo? To je váš výmysl?
Není to můj výmysl, jako mnoho svých nějakých nápadů jsem si přivezl z Polska, kde tohle slovo funguje už neutrálně, ale samozřejmě ono není ani polské předtím. Fungovalo nějak, nebo používá se v angličtině, ale nutno říct, že v té polštině funguje dneska už naprosto zavedeně a naprosto neutrálně, takže jsem si dal trošku za úkol ho importovat sem.
A ten název, co má vlastně znamenat? Je to člověk, který je čtenářem internetu, nebo proč to slovo vzniklo, aby se jednoduše jedním slovem vyjádřil to, co říkáme člověk, který vstupuje k internetu, čte na internetu, četuje na internetu?
Je to uživatel internetu.
Zní to jako kosmonaut.
Ano, ten kosmonaut se tam samozřejmě nabízí. Argonaut třeba ještě, kdybychom chtěli pátrat hlouběji. Je to uživatel internetu a nás zajímá, protože tento výzkum byl mimo jiné zaměřen na to, jaký je vztah mezi internetem a čtenářstvím klasickým. Kromě toho byl zaměřen i na beletrii, takže jsem potřeboval tím titulem také tady ten internet dostat do popředí.
Kdy se podobný průzkum dělal dřív, než jste ho udělali vy v roce 2007?
Nedělal se, a tady vlastně možná to bude znít trošku chlubivě, nedělal se nikdy u nás takovýto průzkum, protože je to průzkum reprezentativní, což jako má své parametry, je to průzkum dospělé populace a dělal se jinde ve světě, ale u nás se nedělal ani před listopadem, ani v té době po listopadu. Dělali se dobré průzkumy na omezeném vzorku v dětském čtenářství, třeba Otakar Chaloupka má pár takových výzkumů, ale jsou i novější průzkumy, třeba Ladislava Lederbuchová. Ale takový, který se tomu blíží, geneticky nejblíže, je průzkum Aleše Hamana z 80. let v Národní knihovně, ale to nebyl průzkum reprezentativně, to byl průzkum vlastně uživatelů knihoven, což je jiný vzorek, a byl to také průzkum užívání daného knihovního fondu, což víme, co znamenalo v té době.
Máte pocit, že vědcům respektive výše postaveným soudruhům před listopadem 89 stačilo vidět fronty ve čtvrtek před knihkupectvím a nepotřebovali zjišťovat, co kdo, jak dlouho čte, co si vybírá, na co se zaměřuje?
No, oni vlastně veřejné mínění nepotřebovali zjišťovat, protože ono přece v jejich uvažování nehrálo žádnou roli. Oni viděli, odkud kam směřujeme, a že nám to nějaká realita sociální narušuje nebo tak, tak to jsou jenom takové omily na cestě k tomu, od toho dobrého k tomu ještě lepšímu. Tady si lze vypomoci zkušeností ruskou a sovětskou, kde se dělaly výzkumy takovéto v podstatě nějakou dobu v knihovnách 20. a částečně 30. let, ale pak se tohle zrušilo. A ta idea byla taková, že my neskoumáme, co se čte, ale my čtenáře vychováváme. A v tom případě je jasné, co se sleduje.
Jak se od sebe odlišují ty dva velké výzkumy, ten z roku 2007 a z roku 2010?
Ta metoda, metodika, metodologie je stejná. 75% otázek je stejný a změnil se ten jedna část. V roce 2007 to byly knihovny veřejné a to, jak se užívají a co v nich hledáme a jací jsme, řekněme, ve vztahu, jak to funguje i ve vztahu k jiným částem čtenářské kultury, kdežto ten výzkum loňský, to je beletrie a internet, nebo beletrie a digitální prostředí, přesněji řečeno.
A tam už jste se ptali přímo respondentů?
No tam i onde jsme se ptali.
Já myslel, že v knihovnách jste čerpali z poznatků knihoven podle výpůjček.
Ne, ne, výpůjčky jsme nesledovali, ty celkem jsou, ty se dají exaktně dostat, jako protože dneska v době počítačové, tam to je všechno, to nejsou uživatelé knihoven, to jsou opět naši občané vybraní podle parametru reprezentativního vzorku a ptali jsme se jich na to, jak užívají knihovny. To nejsou přednostně vybírání uživatelé. Jinak by to samozřejmě zkreslilo. To,
jako se... S jak velkým číslem a na jakém prostoru nebo území jste pracovali, respektive jak jste si ověřovali to, že se lidé nedělají, řekněme, vzdělanějšími nebo že se nepovyšují v těch odpovědích vůči realitě?
To je samozřejmě velmi případná otázka. Každý výzkum by měl být nastaven tak, aby si jisté věci zkontroloval, což my jsme dělali také systémem kontrolních otázek. Další věc je, že ta výzkumná etika by měla ideálně pracovat s tím, že je to, nebo takhle, ne ideálně, to je parametrické, to máme takhle nastaveno, je to anonymní výzkum. Takže vy na toho druhého, vy se s ním potkáte a vlastně nemáte kde o něm co říkat, neměl byste. Ano, je to anonymní, čili... A třetí takové téma, to se nám ukázalo jako docela podstatné, je, že to čtení by ho nemělo hnát do úzkých. Nám ti naši výzkumníci nebo ti, co pracovali v terénu, hlásili, že bylo poměrně velké procento těch, kteří byli ochotní, což je dneska velký výkon, protože sám asi víte, že to je to všecko zamořeno nějakým marketingem výzkumným. Banky se vás ptají, někdo se vás ptá na užívání nějakého prostředku a pak zjistíte, že jenom proto, aby vám ho mohl vnutit. Takže ten česky řečeno response rate, to znamená to číslo, kolik potřebujete oslovit lidi na to, abyste získal daný počet rozhovorů, byl v podstatě 2/3, 66, no což je vysoké. To téma je nikam netlačilo, to téma je také dost důležité pro to, abyste vy věděl, co vám on je ochoten říct. Takže ta anonymnost, téma a také to, že my si jisté věci jsme vnitřně schopni zkontrolovat. A ještě jedna věc je tady. My kromě toho výzkumu něco o té naší čtenářské kultuře víme. My víme, že tady nejhustší síť knihoven na světě, což je také jakési nepřímé číslo. My víme, že se tady vydává 17 000 knížek, titulů nových za rok, což také musí mít nějaké potenciální publikum minimálně. Takže i z toho si můžete zkonstruovat nějaký stav, který vám ten výzkum buď potvrdí nebo nepotvrdí, nebo vám to mírně zpochybní, ale nutno říct, že tady se nám to vlastně všecko slilo pěkně dohromady.
A nějakým způsobem se dá takovým průzkumem dokázat, jestli lidé více knížky kupují, než třeba čtou, jestli je to pro ně víc otázka zajímavé formy dárku, než že by knížku sami četli?
Na tohle jsme se ptali vlastně letos, jak na způsob nabývání knihy. Ale to, co vy chcete teď, tak to máme připraveno za 3 roky, kdy budeme zkoumat knižní trh. Tam budeme chtít vytrasovat, zase odborně řečeno, tu cestu knížky od toho knihkupectví až tomu čtenáři a eventuálně kolik si kupujeme pro sebe, kolik kupujeme jako dárek. Tady jsme to tak jako úplně ještě nebyli schopni říct.
A jste tedy schopen z těch údajů říct, jaký je ideální český čtenář nebo jak si stojíme jako čtenáři?
Výkonově vzato, protože my jsme výzkumu kvantitativní, čili zabýváme se těmi velkými čísly statistickými, si stojíme velice dobře. V Evropě bych řekl, jako jsme patříme k té čtenářské elitě. Což
nebo to o sobě aspoň tvrdíme do dotazníku.
No, tak dobře, nebo to aspoň o sobě tvrdíme, ale tak v tom případě to o sobě tvrdí i Švédové a Finové a Skandinávci.
A Kanaďané na prvním místě.
A Kanaďané, jo, Kanaďané, ano.
A tam je to jak v Kanadě, nebo víte proč vlastně, to je otázka, když někdo řekne, víš, že Kanaďané čtou nejvíc nebo přečtou nejvíc knížek za rok, tak asi každý řekne, proč právě Kanada? Vy řeknete, a proč ne?
Ano, je to tak. Upřímně řečeno, já jsem se ptal spoustu lidí, kteří se zabývají kanadskou kulturou, kanadskou historií, a něco jsem se k tomu dozvěděl. Je tam také zajímavý ten vlastně rozptyl mezi tou anglofonií a frankofonií ve velký prospěch té anglofonní populace, ale víc k tomu říct nemůžu. Jedině to, že knížky tam nejsou drahé a velice dobře fungují knihovny, ale na to, abych to poznal nějak zevnitř, tak bych tam potřeboval nějakou dobu pobyt, takže když mi Český rozhlas zaplatí studijní pobyt v Kanadě, tak rád přinesu nějaké výsledky.
Zaměřili jste se na práci knihoven obecně, nebo jenom na knížky? Protože
ne, obecně, samozřejmě.
Tam jde o to, jak se vlastně v dnešní době z knihoven stává komunitní centrum, jestli tam lidé chodí jenom za knížkami, anebo třeba i za internetem, anebo možná i jako místo setkávání.
Dali jsme respondentům možnost ze všech možných služeb, z nich samozřejmě vypůjčování knížek, půjčování časopisů, knihovna, studovna, veřejný internet a všechno, co s tím souvisí, mezi knihovní služba, tam měli možnost se vyjádřit. V podstatě každou tu službu jsme byli schopni popsat, tak říkají sociodemograficky, to znamená, jaký druh lidí tam chodí a proč tihle a proč ji užívají, ale v podstatě pořád se ukazuje, že jsme víceméně dost konzervativní v tom vztahu ke knihovnám, že ta základní dominující funkce je tam půjčování knížek. Takže to těch trojrozměrných pořád ještě.
Nemůžeme ve vztahu k češtině dopustit toho, že bychom řekli, že knihovna je moderním veřejným domem.
Veřejným domem. To by znělo hezky, nevím, jestli by z toho měli radost, ale jako jisté posuny tam sledujeme a právě proto je dobré vlastně mít ten výzkum nastaven třeba po těch 3 letech, protože ono přece jenom se na těch knihovnách se ukazuje dost věcí. Ty knihovny jsou velmi dynamicky se projevujícím jako takovým místem změny a v podstatě už dneska o nich mluvíme jako o mediotékách a asi za chvíli o nich budeme mluvit jako o těch komunitních centrech, což už dneska třeba ve Francii, konec konců v té Skandinávii i v Kanadě. Už tak je.
Možná tomu pomůže i krize, kterou procházíme nebo budeme procházet, jak říkají ekonomové, nebo to, co nás čeká. Byla tam nějakým způsobem i otázka tahle zohledněna, jak se třeba projevuje ekonomická krize na koupěschopnosti obyvatelstva, jak se to projevuje na prodeji knížek?
Takhle přímo, jako že byste se zeptal, jestli ekonomická krize zasáhla vaše nakupování knížek, tam nestojí, ale
knihkupci říkají, že se to tolik neprojevilo, jak čekali.
My jsme se na to ptali. Takhle bych řekl, projevilo se to, protože projevilo se úpadek velký v nakupování knížek. Asi o třetinu mezi těmi dvěma výzkumy. Ale teď je otázka, jak to budeme interpretovat. Určitě to není, za to nemůže ta ekonomická krize, jakkoliv tam asi nějaký ekonomický důvod je, což my vidíme v těch nejmladší a nejstarší populaci, tam ty výrazně jako na knihu ti mají jako daleko k tomu, aby na tu knihu finančně dosáhli. Ale myslím, že hlavní důvod je někde jinde. A já v podstatě jako pořád říkám, když se teďka bojovalo za to DPH, samozřejmě je to nudné mít co nejnižší, ale ten důvod je v tom, že knihy si konkurují strašně moc sami.
Tvrdíte tedy, že když člověk je rozhodnutý si knížku koupit, tak už třeba na, já nevím, 10 korun, 20 korun nekouká. Prostě jde za tou knížkou a když si ji koupit chce, tak si ji koupí bez ohledu na zvýšenou DPH.
No dobře, ale tady pracujete s takovým jenom jedním modelem, že jako já vím, že si chci koupit knížku, vyhledal jsem si, že vyšla tam a tam a teďka si ji koupím. V tom případě ovšem já mám možnost ještě si to také ekonomicky upravit. Koupím si asi na internetu, kde je levnější dneska, jako v Kosmasu třeba.
Ten prodej se zvětšuje?
Markantně, markantně. To víme, to máme čísla i od těch knihkupců elektronických markantně a je to vlastně taková, jako bych řekl, první dominantní taková skupina, která vlastně významně přišla na internet v západní sféře. Ano.
Jako lidé už se nepotřebují s knížkou polaskat a přičuchnout k ní, pohladit si ji, než si ji koupit.
Rozumíte, ono je to tak. Z začátku lidé, když kupovali na internetu, tak to bylo většinou tak, nebo že si tam prohlíželi knížky a pak si je šli koupit do kamenných knihkupectví. Dneska zdá se, zdá se, potrhují, a nevíme to tak úplně jenom od nás, se to obrací, že já si jdu očichat do toho kamenného knihkupectví a pak si za ten levnější peníz koupím via internet.
Ještě k těm třem rokům, o kterých jste mluvil, toho rozdílu mezi oběma průzkumy. Někoho možná napadne, jestli to je dostatečně dlouhá doba, nebo co se vlastně změnilo. Proč po třech letech dělat byť trochu jiný, ale v zásadě velmi shodný výzkum?
Rozumím vám, máte pravdu v tom, že to možná kultura je velmi, jak říkám, velmi pomalé zvířátko, nebo pomalá peristaltika, kdybych to řekl ještě trochu brutálněji. Ale žijeme v době, která je jako docela zatížena takovou jako nejistotou v různých oblastech, sociální, ekonomické, ale i v takové té mediální. Jsme v období nějaké digitální revoluce a je potřeba vědět, co to s námi dělá. Jestli je to tak, jako že skutečně se nám mění nějaké návyky, že se nám mění dokonce mozek, jak jsem se teďka dočetl, že úplně to jako vlastně jako dělá něco s naší nervovou soustavou. A nebo je to trošku jiné, než se to tak jako v těch očekáváních jako zrcadlí. A na to bych řekl, ty tři roky jsou docela doba, která se mi nezdá tak jako často. Jenom pro vaši informaci, Poláci dělají takové výzkumy každé dva roky.
Proč se tolik odkazujete k tomu Polsku? Máte nějaké předky z Polska? Nemám. Nebo jsou v těch výzkumech dál než my? Jsou u nich pečlivější?
Jsou dál než my. Mají institut, který jim závidím. Oni nám zase závidí naše čísla, jim závidím jejich institut a oni nám závidí, že jsme čtenáři. A hrozně jsem se tam naučil, v tom Polsku musím říct. A jako říkám to také, protože jsem naprosto bezvýjimečný polonofil a už od roku 80, jo, když, o těch událostí, kdy se tam začal jezdit. Ale jako na tom Polsku, na polské kultuře, na polské vědě, na polských knížkách jsem se strašně moc vždycky učil. A tohle nebýt těch polských výzkumů, tak ty naše nevzniknou.
Tak neříkejte, že za Šiglovou publicistikou, která si získala takový ohlas jak v knize, tak na divadelním pódiu stojíte také vy.
Ne. To vůbec ne. Akorát jsem mu psal nějaký... On o našich výzkumech mimo jiné také psal, jo, a také to používal jako takový bič na Poláky. Podívejte se, jak ti Češi čtou a Poláci nečtou.
Zatím především o komplexním průzkumu čtení a čtenářství v České republice mluvíme v dnešním Vstupte s literárním teoretikem, historikem, profesorem Jiřím Trávničkem z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Pane profesore, jestliže jsme zmínili tu digitální revoluci, ukázalo se to nějakým způsobem v těch třech letech mezi těmi dvěma hlavními výzkumy, že elektronické knížky, internet, digitální média nějakým způsobem ovlivňují návštěvnost médií?
Na internet my jsme se ptali, tak bych řekl podrobně tady, v tom minulém výzkumu máme pouze, jako vlastně jsme dělali takový ten mediální den průměrného Čecha, tak jsme se ptali na minuty. Tady jediná věc, že přibylo těch internetominut, jo, mezi těmi dvěma roky. Pokud se ptáte na elektronické knížky, na ty je strašně brzy. Ještě dneska oni nejsou usazeny. Konec konců ten trh se teprve rozbíhá s elektronickými knížkami, takže zdá se, že teprve za ty tři roky bude, aby tomu rozumíte, aby tomu ten respondent rozuměl. Kromě toho, jak zase vím od našich polských kolegů, je strašně těžké zkoumat internet dneska, protože jednak je to nové médium a jednak vlastně ty lidé nevědí, co tam dělají kolikrát. Chovají se intuitivně, takže jim nemůžete položit otázky třeba na různé aktivity, protože oni je dělají, ale neví, že je dělají. Tam oni nám jeden kolega vlastně měl takový, že dělal jako průzkum na internet, psychologii internetu a ptal se třeba nějakých starších lidí, jako jestli tam něco dělají. Oni řekli, že ne, s tím nic nemají, akorát, že skypují. Ale oni to nemají zaregistrováno jako internetový telefon. V tom případě vlastně jako ta zpětná vazba, ono se to musí strašně usadit. Konec konců i ti internetoví experti se dneska přou o to, co je to server, co je to portál, co je to internetová stránka a na to, že ten běžný takový nevzdělaný uživatel. Jo? Jak by se to, na té škále by vám strašně moc věcí lítalo.
A dá se třeba alespoň u té mladé nebo mladší, nejmladší generace zjistit, jak internet ovlivňuje čtení. Teď se neptám jedno nebo druhé, kdo se dívá na internet, je nečtenář a tak podobně, to už asi je dnes jasně prokázané, že je nesmysl, ale spíš jestli třeba lidé, kteří se víc věnují internetu, pak vyhledávají kratší texty, protože internetová stránka a pobyt na internetu je kratší dobu, menší text.
Všeobecně se to tak soudí, dokonce jsou i nějaké výzkumy, jsou to spíš jako takoví ti neurologové a řekněme i trošku psychologové v tom něco udělali, my teda ne. My o tomhle konkrétně tak jako moc jako od našich respondentů nevíme, ale je třeba pozoruhodné, že jsem měl možnost nahlédnout do nějakého, to byl americký výzkum, který říká, že ti, kdo užívají internet, vlastně jsou schopni, kdo ho často užívají, jsou schopni i velmi dobře číst, dokonce snad lépe než ti, kteří ho neužívají vůbec. Protože co je to internet? Internet je vlastně takový, zase česky řečeno, takový mediální Gesamtkunstwerk, to znamená, že je na něm jako spousta věcí, ale především je to čtenářské médium také. Vy tam musíte vlastně umět číst a umět číst, neříkám v tom jenom v tom prvním slova smyslu, ale jako číst jako kulturně, vědět, co číst, kde číst, jak to vyhledat, jak se orientovat v těchto informacích.
Tak a to už souvisí se čtenářskou gramotností. Mm-hmm. To jste nějakým způsobem mohli zkoumat taky? Dávali jste třeba vašim respondentům nějaké úryvky z textu, tak aby z toho vyvozovali souvislosti nebo dokázali ten text charakterizovat, využít ho dál?
To vlastně v těchto výzkumech se nedělá jinde, to je zcela úplně, jak bych řekl, trošku jiná disciplína a dělá se to v těch testech čtenářské a jiné gramotnosti, které dělá PISA, a dělá se to způsobem testování. Jiná otázka je zase o důvěryhodnosti tohoto testování, ale je to trošku něco jiného, je to trošku něco jiného a je to, bych řekl, jiné odvětví.
Takže co víme o čtenářské gramotnosti? Srovnával jste si to nějakým způsobem, ty vaše průzkumy, s tím, jak se čte a kolik se čte a s tím, jak se ten text umí nebo neumí používat?
Tak co víme z těch testů PISA, to jsou spíše jako taková varující data u našich jako těch 15-letých, u kterých se to vždycky měří, tak za ty poslední tři výzkumy jsme šli hodně dolů v čtenářské gramotnosti, ale zase my u těch 15 letých vlastně začínáme. Že jo? U nás je to ten počínající vzorek, takže možná musíme si počkat, až tady ti, řekněme ti špatně gramotní, dospějí do nějakého věku, kdy je můžeme dobře zachytit a pak se ukáže jedno nebo druhé. Pak se ukáže, že tihle lidé nečtou, protože se to nenaučili v tom kulturním slova smyslu, protože nejsou sekundárně gramotní, a nebo se ukáže to, že byli nuceni se to přece jenom naučit.
Povězte, překvapilo vás některá jména spisovatelů nebo titulů, které jsou vlastně nebo patří mezi nejčtenější?
Mě neříkám, že překvapila, protože to jméno se vyskytuje, i když s lidmi mluvíte jinde, ale třeba fenomén Betty McDonaldové. To je vlastně její knížka už po druhé, Vejce a já, vyšla jako nejpopulárnější česká, nebo nejpopulárnější knížka u českých čtenářů, což znamená v tomto případě čtenářek. A pokud jde o ty autory, tak tam myslím, že ten vzorek je docela takový předvídatelný. Možná mě překvapil, že mezi těmi 10 nejpopulárnějšími se dostal Jules Verne.
Skutečně? Mm-hmm. Proč?
Na to nemá moc velké vysvětlení, ale jedno by mohlo být to, že ono bylo takový pokus o jeho jazykové oživení, že Ondřej Nev přepsal dvě knížky, o kterých se vlastně dost mluvilo. Ty knížky se ocitly na knižním trhu.
Už jich je v tuhle chvíli tuším asi 5 takzvaně venku, už Albatros vydal.
Protože... Jo, tak vidíte, víte víc než já. Takže už je asi těch 5, jako by řekl, jazykově oživených. Takže tohle třeba vyvolalo nějakou novou vlnu zájmu, ale nám tam vylezlo, že jeho nespomínají ti nejmladší, že tam je takový průměrný věk těch čtenářů je tak kolem 50 let.
Ale to je asi v případě Betty McDonaldové, ne?
Tam je to také, to jsou ženy středního věku, když to vzprůměrujeme.
Vím o mnoha ženách, které to berou jako knížku, kterou mají rády, i když ji nikdy nečetli, ale mají rády jenom proto, že jim to řekly maminky, že by si ji měli přečíst. A to jo. Je zase možná ta úvaha, jestli skutečně ta hodnota těch výsledků je taková, jaká se zdá být.
Máte pravdu v tom, že nejoblíbenější kniha nemusí být kniha, kterou jsem třeba nejvážnější četl. Tam se vám ukazuje nějaký ten obraz, který já sdílím, třeba kulturní, tam se vám ukazují módy, ale docela se to liší, když máte autora a když máte knihu. S tím autorem, jako Karel Čapek třeba, tak tam jako přijmete něco, s čím jste se jako stotožnil. Jako třeba...
Často vám tam lidé odpovídali, že ani si nepamatují, co už od Čapka četli, ale že Čapka určitě.
No, Čapek je takový ten autor, který funguje jako Čapek, kdežto třeba zase Švejk funguje jako Švejk.
A lidé už nevědí, že to je Hašek.
Tak asi to vědí, ale ten Hašek jako je spolknut tou postavou a tím dílem.
Když jsme mluvili o tom převyprávění románu Žila Verna, jak se vy jako člověk, který se zabývá českou literaturou a vůbec jazykem, díváte na ten fenomén, u něhož jsme třeba v mojí generaci měli snad tuším jednu jedinou knížku, a to byl Robinson Crusoe převyprávěný Josefem Věromírem Plevou.
No, to byl takový ten Robinson Crusoe, takový dneska bychom řekli
digest.
Soft pro děti. Já proti tomu nejsem, konec konců, jako ten čtenář, který si ho přečte v tom dětském věku, tak tady má pořád toho Daniela Defoea, po kterém může sáhnout v věku dospělém. A myslím si, že ten zrovna ten Plevův Robinson Crusoe velice dobře jako fungoval v mé generaci.
A když Ondřej Nev třeba mění i určité motivy nebo vypouští postavy, protože prostě to považuje ze svého úhlu pohledu za nutné, za dobré, mění vlastně koncepci toho románu. Je to ještě převyprávění?
V souvislosti tahle kniha má vlastně tenhle osud už od 19. století. To víme z Národního obrození. A začal s tím vlastně ten Campe, ten švýcarský pedagog, který ho úplně převyprávěl jako pro děti, což se vlastně i v tom českém prostředí osvojilo. Takže jako je tady jakýsi, bych řekl, konsenzus na to, že s touhle knihou se dají dělat jako větší kusy než s jinými. A jako já se adaptacím nebráním obecně, bráním se takovým těm, bych řekl, snadným nahrážkám, jako že se z Vojny a míru se udělá, jak jste vyříkal, ten digest, že se z těch 1200 stran udělá třeba 300, tak to by mě připadalo jako velmi, velmi jako proti něčemu.
Mezi přednosti a silné stránky české čtenářské kultury počítáte vlastně nulovou věkovou bariéru. Jak si to vysvětlit?
Věk v našem vztahu ke knize nehraje vlastně roli.
Nemění se to ani třeba s generací posledních rodičů, kteří už se orientují na vizuální kulturu?
Tam zase jsou jako v tom různé motivace, že? Řekněme, ta nejstarší generace, to řekněme 65 nebo 65 a více, ti s tou knihou jaksi vyrostli v čase, kdy oni museli třeba i bojovat, ty jako vyrostli v době, kdy ještě nebyl internet, takže ti jsou na ní fixováni. Střední generace, jako třeba jako moje, k ní má také jako nějaký vztah, že prostě si ji musela zasloužit. A nejmladší generace zase se v největší míře vzdělává. A vzdělání rovná se čtení. Ano, jako vzdělání si umí čtení vynutit. Takže se může stát, což už dneska víme, že se stane, že na hraně toho 23. nebo spíš 25. roku třeba to čtení úplně spadne, protože není pragmatický tlak. A ten vzdělávaný čtenář přestane být tím náruživým čtenářem, takovým tím zájmovým.
Překvapil jste mě, že mezi přednosti té domácí nebo silné stránky české čtenářské kultury počítáte i domácí knihovny, protože tohle je fenomén, který já už jsem si zařadil spíš tak jako pro generaci mých rodičů, protože když chodím do bytu svých vrstevníků, tak mi ta domácí knihovna jako dominantní složka bytu, která nějakým způsobem dávala co si jasně vědět na první pohled o majiteli toho bytu, tak už je podle mě spíš druhotná.
Je to pravda, tak ty domácnosti, zejména třeba ty technické inteligence nebo technicky zaražených lidí už s tou knihovnou tak nepočítají ani v tom, bych řekl, nábytkovém rozvrhu.
Bude tam jedna čtečka, v ní bude celá knihovna do budoucna.
Bude to možná i tak, nebo tam bude pár knížek, které třeba podědil po svých rodičích a pak tam bude ta čtečka, která bude mít v sobě, já nevím, třeba i ty stovky knížek, ale jako tady nutno říct, že ten fenomén těch mnohogeneračních knihoven byl také proto, že nefungovaly jiné instance nabývání knížek, jako jsou knihovny, jako je knižní trh. Takže my jsme si dědili fond a my jsme, že jo, to je určitě i vaše zkušenost, my jsme se na těch domácích knihovnách také vlastně získávali knížky, které jsme neměli jinde. Ano, my jsme. To byla taková naše neviditelná univerzita, domácí knihovny.
A kdybyste měl zmínit, mluvili jsme o přednostech, nebo zmínil jsem alespoň dvě z předností té domácí české čtenářské kultury. Jaká jsou negativa, nebo jaké jsou zápory?
Zápory je to, o čem jsme se už mluvili. Je tady taková možná ta časovaná bomba v těch špatných výsledcích PISA, které až se nám to dostane do nějaké, až ty lidé zestárnou, tak možná to bude něco dělat s tou naší čtenářskou kulturou. Pak je tam další taková bariéra, nazvíme ji ekonomickou. Knížka je průměrné pro průměrného Čecha u nás drahá. Já jsem si schválně dělal srovnání před listopadem 89 a dělal jsem si srovnání v rámci nějakého spotřebního koše, to znamená k potravinám, ke službám, k spotřebnímu zboží, co se s tou knihou stalo, a ona přeci jenom proporčně daleko víc je dražší.
I fenomén levných knih, když si čtenář počká několik měsíců a zajde do diskontu knižního?
Tohle už je ale trošku pro znalce. Ano, to je třeba takové, dneska takhle reagují studenti. Musím říct, že třeba i antikvariát se změnil pro mnoho studentů, no pro část populace, na zdroj nabývání levných knížek, zejména třeba z toho základního fondu. ale jako třeba ten běžný uživatel, který koupí, tak já nevím, 3, 4, 2 knížky do roka, tak v tom není tak úplně zorientován.
Myslím, že jste asi zajásal nad tím, že vám v tom výzkumu, odhaduji, vyšlo jako knížka, která prošla všemi generacemi a byly zasaženy, je Harry Potter. Že to je vlastně opravdu nejenom celosvětový fenomén, ale i multigenerační fenomén.
Přesně.
Knížka, která nějakým způsobem má základ, který osloví svého čtenáře v dětství, ale když si ji přečte dospělý čtenář, tak možná v ní najde, nevím, filozofickou rovinu vztahu k životu, ke smrti.
To také nevím. Já jsem, protože moje starší dcera, ta je fanatická, ne čtenářka, přímo hltačka Harryho Pottera, kterého snad četla 6x.
Pokaždé v tom našla něco nového.
Pokaždé říkala, že nemůže číst nic jiného, že musí číst právě tohle. Já jsem si tak jako přečetl, myslím, že snad 3 díly. Jako ano, je to kulturní, kultivované, ale mě to nezasahuje jako v tom, co jste říkal, ta filozofická rovina. Nevím, ale je fakt, že tahle knížka spojila ty generace dohromady. Že to bylo jako fenomén, ty děti to začaly hltat. Ještě předtím, než byl film, jako než to bylo filmováno. U nás to bohužel se stihlo tak jako těsně. Ta knížka byla zhruba ve stejné době, jako byla první filmová verze, ale v té Anglii to takhle nebylo. A byl to fenomén a ty rodiče chtěli vědět, co ty děti čtou a byli tím také pohlceni. A ještě tady jeden fenomén, holky i kluci. Děvčata čtou, jak známo, více.
Harry Potter není scout od Foglara.
Ano. není to scout. Ale ti kluci a ty holky si tomu čtou každý něco jiného. Ti kluci samozřejmě tu akčnost a to zlo a takové ty všechny tam ty pronásledovačky a ta děvčata mají především ten dívčí školní kolektiv tam jako za svůj.
Má to nějakou paralelu k něčemu z české literatury, když pomineme třeba, já nevím, pohádky Václava Čtvrtka, kterými jsou asi zasaženy stále jak děti, tak dospělí, kteří jim ty pohádky čtou?
Ta paralela historická, nevím, no to řekl bych, že v podstatě jsou knížky, které prošly věky, to znamená prošly věky jako dětská četba, na kterou navázalo několik generací a je schopna se s nimi zorientovat i dospělá, ale mně nenapadá nic jiného než Broučci v tomhle případě.
Jak mi řekl Jan Skácel, kniha, která si počkala?
Ano, kniha, která si počkala. No.
Profesor Jiří Trávníček z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky mi v písničce připomněl téma, o kterém jsme se bavili ještě před vstupem do studia, před živým vysíláním. A to je téma, které se nějakým způsobem objevilo, nevím, jestli jako reakce na váš článek v Hostu, v časopise Host, a nebo jestli vlastně k němu došlo v rámci nějakých besed a diskusí odborných. To je téma literatura a čtenář. Může literatura existovat sama o sobě a je tak uchopitelná odborně, anebo se jí stává ve chvíli, kdy najde svého čtenáře?
Já si samozřejmě myslím, že literatura je především komunikace a v tom případě tam potřebujete na to ty 3 důležité instance, autor, text a čtenář. Jako uvažovat o literatuře bez čtenáře je v podstatě, já nevím, o čem bychom uvažovali.
A co to je, psaní?
No ale psaní, aby bylo psaní, tak musí být taky přečteno, abych zjistil, že je něco napsáno. Ne? Jako tady bychom si mohli házet jako dobře, bude to existovat, ale já vám řeknu zase, když tady nebude ten, který to vezme na vědomí, aby to existovalo, tak ta existence není. Ale...
A jak víte, že to někdy někdo nevezme na vědomí?
Ale, zase nějaký čtenář. Já neříkám, že se ti dva lidé musí potkat v čase T. Ano, oni se mohou potkat v čase T plus něco. A v takových případů známe jako spoustu, ale zase to někdo přečetl, nebo někdo to přečetl nějak jinak, udělal z toho velkou událost, někdo si to autora objevil nebo znovu objevil, ale v podstatě literatura podle mě nemůže být jiný než jako sociální fenomén.
Vy máte rád asi toho Ludvíka Vaculíka, co k tomu řekl, vidíte, to jeho v téhle souvislosti připomínané, když na to myslím, tak zatím čtenáře nevidím, ale když už to píšu, tak to píšu pro něj.
Přesně tak, tohle mám vypsáno z Vaculíka dokonce.
No, ale na druhou stranu je taky důležité to, že ten spisovatel přece nemůže být ovlivněn tím, že to píše pro někoho, ale že vypisuje nějaký pocit. Vemte si třeba Vladimíra Holana, byl byste s to o něm říct, že myslel na svého čtenáře, že by na něj to Vaculíkovské, když už to píšu, tak to píšu pro něj, platilo taky?
Určitě. Určitě. Už jenom proto, že používáte jazyk, který vás nutí přijmout nějaké kompromisy. V tom případě, jako kdybychom chtěli být důslední, tak nechci ten Holan vymyslí umělý jazyk, což on také udělal, tak. Že on má ten svůj, v několika básničkách má jako ten svůj zaumný jazyk, ten naprosto umělý, Ale i tam je to v podstatě se dá vysledovat, že sleduje nějaké zákonitosti jazyka živého. V okamžiku, když jsem v jazyce, tak už jsem v rozmluvě. Jo, já v podstatě i ten monolog, který vedu sám se sebou, že píšu deník a vím, že to nezveřejním, jako byl případ zábrany, je v podstatě odloženým dialogem. Konec konců, dělali jsme ze studenty rozbory deníku, jeden kurz, a tam jsme viděli, jak strašně je tam moc takové té schované retoriky toho rozmlouvání, jak je tam moc toho, jako té touhy po tom druhém a přemlouvání někoho, aby se s tím nějak vypořádal. Jo? Že ten, já v nějaké monologii, které by byly pouze monologii, nejsem schopen se svou zkušeností s literaturou uvěřit.
Teď se asi dostáváme na velice odborné pole působnosti, ale když si na jedné straně třeba vezmete kvazideníky nebo deníky v uvozovkách Michala Vývega na jedné straně, tak je to jakoby využití nebo zneužití té formy vůči tomu, jak píše deníky třeba Pavel Juraček nebo Jan Zábrana? Protože to jsou deníky absolutně odlišné, ale obojí je označováno jako deníky. Jedno je pro mě víc drásavá, upřímná výpověď, možná snaha o komunikaci v době, kdy jako autor nemám, Juráček, Zábrana. A na druhé straně spíš forma, která mi pomáhá ke komunikaci se čtenářem, kterého mám v uvozovkách jistého, vis Vývek.
V podstatě vy jste to řekl za mě. No tak jako ten Vývek hraje jinou hru, tak říkajíc. Hraje hru tu, že je to celebrita, že je to živý autor, který jako ví, že si může tohle dovolit a nemůže si to dovolit říct nikdo jiný, protože oni to budou číst, jakože je to výpověď Vývegova.
Ale jsou to skutečně deníky, když jsou tam nějakým způsobem řazeny dny, ale chybí tomu třeba ten vnitřní silný rozměr Juračka a Zábrany?
No dobře, ale tak to je, to chcete, aby byl Vývek jinou osobností. Jo? Tady mu nařizujete, aby byl drásavým člověkem, což on vám samozřejmě nabídnout nemůže. A proč by to nabízel? On funguje v tomhle, on tu smlouvu se čtenářem, řekněme, navázal jinak než ten Juráček, než ten Zábrana. A v podstatě je to časová záležitost. K Juráčkovi, Zábranovi se asi budeme vracet, předpokládám. Budou to pro nás pořád ty existenciální vypovědi. A k Vývekovi se budeme také vracet, ale pouze, jako bych řekl, jistému svědectví doby. Čím dál víc bych řekl, že to bude pro nás taková záležitost věcné literatury, co vlastně se dělo v roce 2010 v takovém tom, řekněme, českém kulturním prostoru.
Mimochodem, vy znáte dílo Jana Zábrany velmi dobře. Z čeho si troufnete říci, že ty jeho deníky, ty jeho sešity byly psané s tím pocitem, že třeba i kvůli vá tragické nemoci už se ke čtenářům nedostanou za jeho života, ale že v podstatě stojí o to vydání?
Já jsem se snažil říct, že je tam hodně takové té přemlouvavé, vemlouvavé retoriky, retorikou nemyslím špatné slovo v tomhle slova smyslu, jako něčeho vnějšího. Je tam spousta takového domáhání se souhlasu a hlavně si myslím, že on hodně věcí dává do nějakých souvislostí historických, že útočí na naši nějakou společnou kulturní paměť a je tam nějaký předpoklad, který chce být sdílen. To z tohohle si to myslím. A strašně moc je v těch denících takové to zapsat si, zapamatovat, tohle říct, což je v podstatě jako také služba paměti. To je služba pro někoho. Ano, on chce, aby se tohle vědělo, aby se tohle nezapomnělo, ale aby to někdo, kdo přijde po něm, nezapomněl.
Přijde vám příznačné, že ta 90. léta v podstatě po roce 89 jsou v literatuře, v české literatuře hodně ve znamení deníků, víc než třeba ve znamení skutečného románu?
No, nepřipadá mi to tak jako zvláštní nebo přízračné. Ta doba byla hold taková, ty deníky se do značné míry vytahovaly ze šuplíku, že? Což je případ vámi dvou jmenovaných autorů. A ty deníky do značné míry byly takovým, bych řekl, zase to nemyslím špatně, možná myslím to lépe, než to řeknu, takovým, jako bych řekl, rychlým servisem o naší bezprostřední minulosti. Protože to byly příběhy nějakým způsobem postižených lidí, kteří žili tu dobu od 30., 40., 50. let dál a vydali o tom nějaké jako velmi jasné svědectví a byli nějak tou dobou postižení a dávalo nám to nějakou možnost nahlédnout do dějin na těch malých osudech, což je strašně jako důležité, což konec konců by měl udělat román, ale ten román potřebuje nějakou dobu, aby vyzrál. Román se píše v klidných dobách především, jo? A tohle byla turbulentní doba.
A kniha, která stojí někde na hranici mezi deníkem, paměťmi a svým způsobem románem i esejistikou, to znamená Paměti Ivana Klímy, Moje šílené století. Co je to pro vás? To je pro mě jako pro čtenáře té knihy zvláštní rozdíl mezi prvním a druhým dílem, který je znatelný právě třeba ve formě té esejistiky nebo jejího užívání. Jak vás překvapila tahle výpověď, protože ona je vlastně nedefinovatelná nebo vymyká se z té přesné škatulky?
Jednak musím říct, že mě se tohle dílo se mi velmi, velmi líbí, velmi se mi to zamlouvalo.
On je trochu překvapený tím, že má na něj takový ohlas, protože říká, vždyť jsem napsal v životě lepší věci.
No právě, já jsem si říkal, že já bych to řekl asi jinak. Já jsem si myslel, že Ivan Klíma už je vyhaslý autor, že bude v podstatě pořád nějak jako replikovat něco, co bych řekl, že už od něho umíme číst a předvídat. Tady mě překvapil vlastně jako možná i sám sebe, že byl nucen prostě si nastavit nějak ty parametry psaní jinak a byl nucen se ze sebou utkat trošku jinak a bylo to jako osobní, že tam jako v té fabulaci vždycky někam můžete utéct, jo? Tam si můžete pomoct, tam nejdete jako sám, ale tady byl sám a nutno říct, že já třeba tu jeho esejistiku tam je tam jako docela vadila, jo? Mně připadaly takové ty jako řeči o té totalitě, jako že to už jsem asi 7x četl někde jinde a připadalo mi, že tam chce být trošku za mudrce. On je samozřejmě jako výbor autor, je inteligentní, ale že tohle mi tam jako trošku brzdilo to, na co jsem se těšil a to byly ty výpovědi těch 50. 60. a dalších let.
Přeskakoval jste?
Nepřeskakoval. Já jsem strašně lítostivý čtenář. Já třeba v proze a tady v této já neumím přeskakovat.
Takže nejste ten čtenář, který vám vyšel z toho vašeho průzkumu, k němuž se vracím, že vlastně muži víc přeskakují než ženy. A je to otázka pro neuropsychologii, a nebo jak si ji vysvětlujete?
No, ještě předtím, než bychom to dali na stůl neuropsychologům, tak bychom si s tím možná uměli poradit i my. To je dáno třeba skladbou četby. Muži čtou věcnou literaturu, odbornou literaturu více a tam, jak známo, tam si můžeme pomáhat. Konec konců, když jsou nějaké sborníky na nějaký téma, tak nás třeba článek nezaujme, jdeme k dalšímu a i řekl bych třeba v té válečné literatuře se to dá dělat, v těch militáriích různých více než, nebo s menším poškozením té tkáně, než je to třeba v románu.
Já jsem vás představil jako literárního teoretika, historika, kritika, ale vy jste se, tuším, loni zhostil moderátorské role na nějakém bohemistickém kongresu?
Ano, já jsem tam moderoval takový stůl různých bohemistů o střední Evropě.
Jak vám to šlo, nebo jaká to byla pozice moderátora?
Ale no, tak já už jsem tohle dělal několikrát ve svém životě.
Vracel jste se k původu toho slova, na které se dnes často zapomíná. Řídil jste tu diskusi, nějakým způsobem usměrňoval?
Tak, když bylo potřeba, tak také, ale měl jsem tam velmi dobré, řekl, spoluřečníky, takže tam nebylo nutno si pomáhat nějakými takovými, řekl, jako sílovými praktikami.
Odjíždíte z Prahy zpět do Brna, Praha je pro vás pokaždé asi jenom výletem na chvíli. Máte i v tom příručním zavazadle, s ním jste přišel sem do studia, nějakou knížku do vlaku na tu hodinku a půl nebo dvě hodiny?
Samozřejmě, dvě.
A jaké?
Mám tam prózu svého oblíbeného, zase polského autora. Vladislava Rajmonta, Komediantka. A mám také, vzal jsem si také knížku Petruska a Balona, vlastně takový průhled do takové analýzy sociální naší doby.
Společnost dnešní doby.
Společnost dnešní doby.
A znáte nebo máte rád tu Petruskovu předchozí Společnosti pozdní doby?
Ano, tu jsem četl. Nutno říct, že tam jsem se zachoval jako typický mužský čtenář, kde jsem přeskakoval, nečetl jsem všechno.
Já ji četl jako encyklopedii, jo. V podstatě, že jsem si vybíral kapitoly.
Jo, také, tak to jste se také zachoval stejně. Já jsem si s ní vybral kapitoly, takže vybral jsem si asi tak 2/3. Celou ji neznám.
Já vám poděkuju za to, že jste byl dnes hostem pořadu Vstupte a pokud chcete, tak vám právě tuhle knížku, a jsem za to rád, že ji máme, ukážu na svém pracovním psacím stole jako rozečtenou. Naším hostem byl dnes profesor Jiří Trávníček, literární teoretik, historik a kritik z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Měl bych připomenout to, co bylo ale asi zřejmé z celé té hodinovky dnešního Vstupte, z brněnské sekce, nebo jak vy říkáte?
Brněnské pracoviště pouze.
Ta brněnština tady v Praze moc hezky zní, protože ta praština je tu příliš často.
Dobře, děkuju, vyřídím.
Hezký den a nashledanou.
Nashledanou.